Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. gada 12. jūnija ārkārtas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt darba kārtību, mums ir jālēmi par grozījumiem darba kārtībā. Šie nav papildinājumi, bet vienkārši darba kārtības punktu kārtības maiņa. Un budžeta komisija lūdz no darba kārtības 47. Punktu grozījuma zinātniskās darbības likumā un 61. Punktu grozījuma valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā pārcelt aiz 96. Punkta grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Dobelim.
Godātie kolēģi, vai paliek darba kārtībā 97. Punkts, kurš šodien būtu jāizskata?
97. Punkts mums ir...
Vai tas ir šodien jāizskata?
Dobelkungs, es domāju, ka jūs... Kā koalīcijas pārstāvs zinat, ka ir vienošanās, ka mēs šodien sākam ārkārtas sēdē skatīt visu budžeta likumprojektu paketi, un tajā brīdī, kad mēs esam izskatījuši tos likumprojektus, kurus mēs varam izskatīt šodien, bet vēl neesam sākuši skatīt tos likumprojektus, par kuriem vēl ir jāpanāk galējā vienošanās, mēs izsludinām pārtraukumu un sēdi turpinām citā dienā.
Paldies!
Un tātad... Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Godātais priekšsēdētājs, godātie kolēģi, varbūt es pāris vārdus vēl pirms tam pateikšu. Komisija visus šos likumprojekts, pavadošos likumprojekts, kurus mēs skatīsim šodien, ir izskatījusi pagājušo otrdienu. Vēl 5 no šiem likuma projektiem komisija lūdza citām komisijām skatīt, respektīvi vienu likuma projektu nosūtījusi uz cilvēktiesību komisiju un 5 aicināja tautsaimniecības komisijai izteikt viedokļus. Mēs no šīm komisijām viedokļus saņēmām, tos mēs izskatījām šorīt budžeta komisijas sēdē, 10:00. Paldies šīm divām komisijām par ļoti, ļoti ātro darbu. Es arī varbūt gribētu tikai pateikt paldies budžeta komisijas locekļiem par ļoti, ļoti konstruktīvo un saticīgo darbu gan no koalīcijas, gan no opozīcijas puses. Un arī paldies gan budžeta komisijas konsultantiem, gan arī visu citu komisiju konsultantiem, kas palīdzēja visus šos dokumentus sakopot. Tas ir milzīgs darbs. Sirsnīgs paldies jums. Ar to, kolēģi, sākam otro lasījumu. Grozījuma militārā dienesta likumā pirmais priekšlikums deputāts Dalbiņš komisijas atzinums neatbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu, bet sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jurim Dalbiņam.
Augstgodātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, šis mans priekšlikums nekādā gadījumā nav domāts tā, lai traucētu šīs situācijas risināšanu un attiecīgo budžeta grozījumu pieņemšanu. Bet ir jāsaprot viens, kad krīzes situācijā galvenais ir saglabāt cilvēkus un kadrus, kādi ir mūsu struktūrās, kas attiecās uz militāro dienestu. Taču šis dienests pēc neatkarības atjaunošanas ir izveidots mūsu pašu rokām, ar mūsu pašu pūlēm, ir izaudzināti kadri. Un ja mēs šī brīdī nespējam atrast iekšēji ministrijā resursus, lai nesamazinātu naudu, kura pienākās cilvēkiem, kuri operāciju, militāru operāciju laikā gūst ievainojumus, kļūst par invalīdiem, dienas pienākumus pildot valsts labā, zaudēt dzīvību, veselību, un šī brīdī pamazinām šo naudas summu, kur nebūtu nav būtiska liela un izšķirīga, mēs faktiski dodam nepareizu signālu mūsu pašu karavīriem. Mēs faktiski personīgais pret šādiem signāliem, jo tas tikai grauj mūsu militārā sistēmas spēju pildīt savus uzdevumus un arī attieksmi pret valsti. Es uzskatu, ka šis labojums nav pieņemams. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrijam Klementjevam.
Labdien, augstākā deputāte. Saskaņas centra deputāte nekad neatbalstīja militāras operācijas ārpus Latvijas. Bet mēs pilnīgi atbildīgi par tiem cilvēkiem, kur izpild pavēle un aizsūtīti ārpus Latvijas aizstāvēt kaut kādas starptautiskās intereses vai NATO prioritātes. Un es domāju, ka ļoti nekorekti no valsts aizsūtīt, iedot pavēlē, bet jā, cilvēki noteikti nelaimi negarantēt viņus to minimālo sociālo pabalstu, kur viņam pienākās, ja viņu noteikti kādu nelaimi. Es gribu pateikt par to, ka cilvēki, kur piedalījas operācijā, viņi izpild Latvijas intereses aizstāv tur, un reāli, viņiem nevar atteikties no šī militāra dienesta. Un es uzskatu, ka ja Latvija ir iespēja aizsūtīt, un mēs varam atrast naudu, lai cilvēku tik tālu nokomplētu viņu ar visiem bruņām un tā tālāk, tad mums vajag nesīt atbildību, ja ar cilvēku notiek nelēmēt. Cilvēki ir dienestā, un par to valstī vajag nesīt pilnīgi atbildību. Es lūdzu atbalstīt Jura Dalbiņa priekšlikumu.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputātam Guntim Bērziem, kas piebilstams?
Nav.
Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Dalbiņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 22, atturas 41. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums, juridiskais birojs, komisijas priekšlikums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Nākošais likuma projekts...
Par otro lasījumu mums vēl jābalso.
Es atvainojos. Es piedāvāju likuma projektu Saimai pieņemt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu militārā dienas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 21, atturas 5, likums pieņemts. Jautājums, vai deputātam Oskaram Kastēnam ir kaut kas piebilstams par procedūru? Tad lūdzu esiet uzmanīgi spiežot balsošanas iekārtas pogas. Turpinam ar nākamo darbu kārtības punktu likuma projekts grozījuma likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Kolēģi, pirmais priekšlikums juridiskā biroja. Komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja, komisijas priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ar to likuma projekts izskatīts budžeta komisijas vārdā, aicinu pieņemt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpašai sargājumās dabas teritorijās un mikrolīgumos. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Pirmais priekšlikums deputāts Sēls un Čepāns, komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskais biroja priekšlikums komisijas viedoklis neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ministru kabineta priekšlikums komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ar to viss priekšlikuma likumā ir izskatīt. Budžeta komisijas vārdā aicinu Saeimu likumu pieņemt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 4, atturas 14, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu sugu un biotopa aizsardzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzam. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja komisijas viedoklis neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais ministru kabineta priekšlikums komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisijas viedoklis neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Septītais ministru kabineta priekšlikums komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ar to viss priekšlikumu minētā likuma projektā ir izskatīt, aicinu Saeimu viņu pieņemt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sugu un biotopa aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 4, atturas 14, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Pirmais priekšlikums finanšu ministra Repšs priekšlikums komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums finanšu ministra Repšs priekšlikums komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais finanšu ministrs Repš komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ar to viss priekšlikuma likuma projektā ir izskatīt, aicinu Saeimu viņu pieņemt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret atturas nav, likums pieņems. Likumprojekts grozījums Eiropas Savienības struktūra fonda trešā mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja komisijas viedoklis neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ministru kabineta komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ar to visi priekšlikumi minētā likuma projektā ir izskatīti. Aicinu Saeimu viņu pieņemt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Eiropas Savienības struktūra fonda trešā mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums valsts informācijas sistēma likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja komisijas viedoklis neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ministra kabineta priekšlikums komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ar to minētā likuma projektā viss priekšlikums izskatīt, aicinu Saeimu viņu pieņemt otrā un galīgajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījums valsts informācijas sistēma likumā. Otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 85, pret atturas nav. Likums pieņems. Likumprojekts grozījums ieroču aprits likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Minētā likuma projektā ir tikai viens priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja. Diemžēl komisijas viedoklis bija neatbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Ar to minētais likuma projekts ir izskatīts. Aicina Saeimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums ieroču aprits likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 82, pret atturas nav. Likums pieņems. Likuma projekts grozījums enerģētikas likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Pirmais priekšlikums ekonomikas ministra vietā finanšu ministrs Repše komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums līdzīgi ekonomikas ministra vietā finanšu ministrs Repše. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts trešā priekšlikumā, kas ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, ko komisija saprotams atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies, ar to visi priekšlikumi šajā likuma projektā ir izskatīti. Aicina Saeimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums enerģētikas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret nav, atturs 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Likumprojektā ir tikai viens priekšlikums no juridiskā biroja, ko komisija arī atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Paldies, ar to minētais likumprojekts ir izskatīts. Aicina Saeimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Arī šajā likumprojektā ir tikai viens priekšlikums no juridiskā biroja, kur diemžēl komisija neatbalstī.
Deputāti neiebilst.
Ar to minētā likumprojektā visi priekšlikumi izskatīt, aicina Saeimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja ir daļēji iekļauts komisijas trešajā priekšlikumā. Un trešais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas, ko komisija arī atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstī.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums ministru kabinetu komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums ministru kabinetu komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ar to visi priekšlikumi minētā likuma projektā ir izskatīti. Aicina Saeimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 81, pretāturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novaddomas un pagasta padomas deputāta status otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja ir daļai atbalstīts un iekļauts otrā priekšlikumā, un otrais priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums, ko komisija arī atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums ministra kabineta komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ar to visi priekšlikumi ir minētajā likuma projektā ir izskatīti. Aicinu Saeimu likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par pilsētas domas rajona padomas novaddomas un pagasta padomas deputāta status otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav, atturs 14, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma dabas resursu nodokļu likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums vidas ministra Vējoņa priekšlikums komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums vidas ministra Vējoņa priekšlikums komisijas viedoklis atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais vidas ministra Vējoņa priekšlikums komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums vidas ministra Vējoņa priekšlikums komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums vidas ministra Vējoņa priekšlikums komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums vidas ministra priekšlikums komisija atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Desmitais arī vidas ministra priekšlikums komisija atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais priekšlikums arī no vidas ministra komisija atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
13. Vidas ministra priekšlikums komisija atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Četrpadsmitais priekšlikums vidas ministra komisija atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums vidas ministra komisija atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums vidas ministra komisija atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
17. Priekšlikums vidas ministra komisija atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
18. Priekšlikums vidas ministra komisija atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikums vidas ministra komisija atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un 20. Priekšlikums. Es nevaru atrast. Jā.
Priekšpēdējā lapusē.
Beidzot atrast 20. Priekšlikumu. 20. Priekšlikums kolēģi juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ar to visi priekšlikumi minētā likuma projektā ir izskatīti. Aicinu Saeimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 5, atturs 11, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslēdzojumu vietu pārvaldes amatpersonām speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Pirmais priekšlikums ministra kabineta priekšlikums komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas viedoklis neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Likuma projektā aicina Saeimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 17 atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par akcijas nodokli otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Pirmais priekšlikums ministra kabinets, komisijas viedoklis neatbalstīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājamais prezidī, godājamie deputāti, ko tad mums valdība šeit piedāvā šajā akcijas nodoklī? Viņi piedāvā trīs reizes gandrīz palielināt. Akcijas nodokli alum absolūti nereiķinoties ar to, ka Latvijā vairāk kā 1500 cilvēku tieši nodarbināti šajā ražošanā un izliekoties, ka mums nav robežas ar Lietuvu, kur akcijas nodoklis ir vēl zemāks nekā mums šeit. Godājamie kolēģi, es pilnībā atbalstu budžeta komisiju un gribu pateikt paldies budžeta komisijai un pirmkārt budžeta komisijas vadītājiem Guntim Bērziņam par to, ka viņš nāca šādu ļoti saprātīgu priekšlikumu. Godājamie kolēģi, bet par ko liecina šāda rīcība? Šāda rīcība liecina par to, ka visi šie priekšlikumi, kas tiek iesniegti kā budžeta grozījumi, lai rastu kādas papildus resursus, ja tiek darīt lielā steigā, bez jebkādas ekonomiskās ietekmes modelēšanas, bez jebkādas ekonomiskās analīzes. Ja mēs atceramies, tad Dombrovskungs stādāmies pie amata pienākumu pildīšanas solīja turpmāk saskaņotu akcijas nodokļu celšanu, ja tāda būs vajadzīga, visu Baltijas valstu starpā. Godājamie kolēģi, padomāsim, cik reizes Dombrovskungs jau un Repškungs ir ticies ar saviem kolēģiem Lietuvā un Igaunijā. Vai tad tiešām bija grūti saskaņot tādu lietu, kā akcijas nodokļu celšana alum, kas ir pietiekoši jūtīgs jautājums visās trijās Baltijas valstīs? Godājamie kolēģi, tas, kas notika vakar ar pārējiem nodokļiem, tieši tāpat kā ar alus akcijas nodokli, liecina, ka valstī ir iestājies kaut kāda ļoti dīvaina situācija, kur vispār nekas netiek modelēts. Man viens ļoti inteliģents cilvēks vakar uz ielas pienāca klāt. Viņš teica, klausies, vai tur valdība lemj, jeb tie kaut kādu gadījumu rakstur cilvēku saskrējuši kopā. Nāk, kā no pārpilnības rāga visādi dīvaini priekšlikumi, visi tie nonāk sabiedriskā telpā, publiskā telpā. Godājamie kolēģi, vai jums kādam ir šaubas, kāda ietekme šie te ļoti daudzie grozījumi ir atstājuši uz Latvijas starptautisko prestīžu un Latvijas iekšējā situācijā? Pilnīgi droši, ka nav. Reitinga aģentūras pilnīgi droši nākošreiz to ļoti nopietni ievērtēs, dodot Latvijai reitingu. Investori ļoti nopietni pārdomās, vai uz šo pusi ir vērts stūrēt ar savām investīcijām. Nu un galīgi sakot, padomāsim arī par to, ko saka mūsu cilvēki. Godājamie kolēģi, tieši tāpat kā ar akcijas alum, par kuru es pašlaik runāju, tā situācija ir arī ar pārējiem likumiem, kā jau es pieminēju. Bet, kolēģi, kāpēc tas tā ir noticis, mums jāatbild uz jautājumu? Tas ir noticis tāpēc, ka koalīcijai daudz svarīgāk par valsts sakārtošanu un valsts budžeta stabilitāti un aizdevumu saulaicīgu saņemšanu bija tas jautājums, vai viņi tiks ievēlēti pašvaldību vēlēšanās. Man gribas, kolēģi, jums visiem no valdošās koalīcijas teikt, a kā jūs pašlaik skatīsties acīs tiem vēlētājiem, kur atdeva balsts par jums? Tie, kur novēlēja par jums, bet kuriem jūs otrā dienā pēc ievēlēšanas samazinat pensijas, ceļat alus akcijas nodokli un tā tālāk un tā joprojām. Un tad nav nekāds brīnums, godājamie kolēģi, ka pašās beigās tā, ka jums vajag atrast vainīgo, tad jūs nesakat, ka strādāts ir neprofesionāli, ka ir gulēts, gaidīts, ka politiski ietekmi, politiski iemesli dēļ ir mēģināts spēlēties ar valsti, tad jūs sakat, Godmans atkal kaut ko nav izdarījis, Godmans kaut kur vainīgs. Godājumie kolēģi, es aicinu atbalstīt budžeta komisijas priekšlikumu, mainīt valdības nepareizo iesniegto priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs Bērziņ, kungs, jums tikai daļēji taisnība, jo valdība, alumu nosakot akcijas 348, izvēlējās Igaunijas modeli. Diemžēl tas Lietuvā ir daudz zemāks, bet atbildīgā komisija ņēma vērā, ka Latvija atrodas starp Lietuvu un starp Igauniju. Un mēs šo problēmu izlabojam, pie kam labojumu sagatavoja finanses ministri, atkal neko nevar pārmest. Otrs, ko es gribu teikt, attiecībā uz stipriem alkoholiem, vēl joprojām, pat ja mēs šodien pieņemsim šo 890, 825 Latvietā, tad Latvijā vienalga paliks viszemākais akcijas nodoklis stipriem alkoholiem, starp Baltijas valstīm, protams. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātai Sandrai Kalnietai.
Godātie kolēģi, es nebūtu izgājis tribīnē, ja ne vētrainā mana kolēģa Andra Bērziņa runa. Es gribu teikt, ka Bērziņa kungs, jums opozīcija ļoti piestāv, jo beidzot jūs daironība pilnībā parādās. Pirms tam kaut kā jūs tēls bija tāds nosvērts un stabilāks. Mēs esam parakstījuši vienošanos, un Pilsoniskā savienība atbalstīs šo budžeta komisijas piedāvāto grozījumu. Bet es gribētu teikt, ka šī nemitīgā tribīnas izmantošana, lai parādītu savas opozīcijas krāsas, manuprāt, šodien šajā dramatiskajā sēdē nav piemērot. Mēs visi apzināmies, ka mēs pašlaik stāvam bezdibeņu malā. Un mums ir jāizdara visiem kopā, un ja tas, par ko mēs vakar esam vienojušies. Šādi patētiski vārdi, kā jūs skatīsieties saviem vēlētājiem acīs, nepiestāv šādai sēdei. Es gribētu arī tad uzreiz vaicāt, kā tad jūs skatīsieties saviem vēlētājiem acīs, ja mēs runājam par Rīgas vēlēšanām un par to visu, kas tur ir noticis. Tāpēc, manuprāt, daudz godprātīgāk būtu, ja mēs vienkārši konstruktīvi strādātu un beigtu viens otru apvainot kaut kādā farizeismā vai liekulībā. Un ja nu mēs ejam uz valdības apvainošanu, tīpaši es šeit runāju par valdības vadītāju un finanšu ministru, tad tādā gadījumā derētu gan pacilāt preses izgriezumus un paskatīties, kuru partiju pārstāvi bija tie ministri, kas nu nekā nespēja pārkāpt savām sarkanajām līnijām un samazināt kaut vai par 10 miljoniem savus budžetus. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi, cienītais Bērziņkungs, jūs pieminējāt varbūt to, kā šis process izskatās ārzemēs. Es tikai varētu jums pateikt, ka tas, ka valdība šeit pēdējā laikā ir ļoti cīnījusies panākt ļoti dramatisku lēmumu, un tas, ka mēs šodien šeit Saimā lemjam par budžeta pieņemšanu, tas ir tikai radījis drošību ārzemēs par to, ka faktiski Latvijas situācija noturēsies. Es jums aicinātu šinī brīdī paskatīties, kādas ir Zviedrija bankas cenas. Un Zviedrija bankas cenas ir pēdējās dienās pacēlušās, kas rāda, ka faktiski vairojās uzticība Latvijai. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Mierīgi, viss būs kārtībā. Cienītie kolēģi, paldies, vakar jūs man iedrošinājāt aktivitātēm, tā kā viņas būs. Vispirms, nesāksim te mētāties ar vārdiem pozīciju, opozīciju, vēl pārmest viens otram. Opozīcija dara to, kas viņai jādara. Viņa liek domāt pozīcijai, kas tur slikts. Un opozīcijā var būt gan Kalniete, gan Ždanoka, gan Čepāni, viss vienādi tur var būt. Tā kā lūdzu par to nebrīnieties. Ja ir runa par to, kas šeit skan no tribīnas, tā ir viena lieta. Man arī varbūt šur un tur nesaskan uzskati, tani piedāvājumā, ko es vērtēju. Runēju par to, kā kurš balsos. Bet audzināt vienam otru šeit, kāp tribīnē un pārmest nezinu ko, es aicinātu tieši to nedarīt. Nākt un runāt par priekšlikumu. Jo Kalnietis kundze vispār nerunāja par priekšlikumu. Viņa kaunināja Andri Bērziņu, neko citu viņa nebija spējīgi šeit pateikt.
Vārds debatēs deputātam Ventam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, es gribu vērst uzmanību, ka pilnīgi saprotams, ka šādos te budžeta deficīta apstākļos šis ir viens veids, kā celt budžeta ieņēmumus saprātīgā veidā, un šis te budžeta komisijas priekšlikums ir uz to saprātīgo pusi, bet man nav skaidrs, kāpēc mēs vīnus neapliekam, nepalienam vīnam akcīzi. Tādēļ, ka gan stipru alkoholu, gan alu ražo Latvijā, savukārt vīnu, cik es zinu, Latvijā neražo vispār, nu vai niecīgā daudzumā, un būtu pilnīgi loģiski, ka mēs arī vīnam palielinām akcīzi, ka tādā veidā, teiksim, nu, vismaz tādā veidā proporcionāli vietējiem uzliekam ražotājiem slogu, arī importētājiem uzliekam slogu, ja? Un es aicinu tomēr šo faktoru ņemt vērā un varbūt var tuvākajā laikā šo jautājumu arī atrisināt. Otra lieta, ja mēs runājam par budžeta ieņēmumiem, un ja mēs runājam par alu, piemēram, līdz 4% alkohola, vai tiešām nav sakarīgi atcelt to normu, ka pēc 10 veikalā nevar iegādāties šādu alu? Nu, no tā dzērāja viņu nepērk. Tas nav viņu produkts, tas vairot budžeta ieņēmumus. Ja tiešām mums šodien ir jādomā, kādā veidā vairot saprātīgā veidā budžeta ieņēmumus. Paldies.
Paldies. Pirms es dodu vārdu nākamajam runātājiem. Kolēģi, es tomēr aicinātu pieturēties pie tā, ka runājam par priekšlikumiem, jo iepriekšējie trīs runātāji ļoti balansēja uz tās robežas, kad nerunā par priekšlikumu. Nākamajam vārds deputātam Ainaram Šleseram.
Augsti godājumais saimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Lielā mērā to, ko teica tikko Vents Krauklis, es arī gribēju minēt savā runā, jo ja mēs ķeramies alum, tad kāpēc mēs nerunājam par vīniem, kurus tiešām mēs paši neražojam, bet mēs viņus ievedam Latvijā. Vai tas ir kāds īpašs lobijs, vai kā savādāk, nu to droši vien vajadzētu starp lasījumiem tomēr tik skaidrībā. Bet tomēr runājot par akcīzi, vienlaicīgi ir jārunā par to formu, kā mēs esam nonākuši līdz šiem budžeta grozījumiem. Ir jāsaka to, ka pirms kāda laika, tad, kad premjers vēl bija Ivars Godmans, bija izstrādāts konkrēts priekšlikums, kā grozīt budžets. Vai viņš bija labs vai slikts, par to šodien lemt būtu grūti, jo Ivara Godmaņa valdība tika nodota no koalīcijas partneru puses, tika gāsta, un šie budžeta grozījumi nenotika. Diemžēl pēdējo vairāk kā 3 mēnešu laikā...
Es ļoti atvainojos, Šlesarkungs, otrajā lasījumā mēs varam runāt tikai par priekšlikumu. Priekšlikums ir par akcijas nodoklu alumu, jo tāpēc, ka citādi mēs pārkāpjam saimas kārtības rulu un līdz ar
paldies,
to mēs
nekad nevēršam. Labi, es izmantošu iespēju, tad vienīgi pateikt to, ka runājot arī par šo akcīzi, jāapskatās uz citiem priekšlikumiem, kuri ir iestrādāti konkrētajā paketē, un tas, ko es līdz galam nevaru saprast, vai bija valdībai vispār šie priekšlikumi pagājušajā nedēļā izstrādāti vai nebija, jo izskatās tajā brīdī, kad tieslietu ministrs Segliņš teica, ka nekādā gadījumā netiks samazināts pensijas, tad viņš tika sabārts publiski, tika pateikts, ka viņš melo, padarīs publiski par meli, un to izdarīja gan premjers, gan finanšu ministrs, jo teica, ka pensijām noteikti neviens roku klāt neliks. Šodien mums piedāvā risinājums, par kuriem starp citu vakara bija, ja es nemaldos, pavisam citas
es
domas.
Mēs runājam par akcijas nodokļus, nevis par pensijām. Par pensijām būs cits likumprojekts.
Jā. Un runājot par akcijas, pateikšu tikai vienu lietu. Man jāizsaka nožēlu, ka visi šie priekšlikumi, arī akcijas tā skaitā, par to mēs neko vēl nezinājām piektdien. Pirmdien mēs uzzinājām, kad būs milzīgie grozījumi, un šodien mēs lemjam par lietām, par kurām izskatās pati valdība vēl vakar neko nezināja. Un jāsaka, ka visi tie pārējie priekšlikumi, kuri izskatās, nav iekļauti šodien saistībā ar pārējiem nodokļiem, ka es cerams, ka tomēr notiks kaut kāda profesionāla paskaidrojuma no finanšu ministra puses, tai skaitā arī par akcīzi vai ne, par vīniem un visu pārējo, bet jautājums, kur, kad viņi tapuši, vai tiešām valdība neko nav darījusi pēdējos 3 mēnešus, par to es gribētu dzirdēt valdības vadītāju un finanšu ministru skaidrojumus. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš otro reizi. Bet, kolēģi, es atgādinu, ka mēs runājam par akcijas nodokļu alumu.
Godājamais prezidents, godājamie kolēģi, runājot par akcijas nodokļu palielināšanu alumu, es tikai gribu drusku noreaģēt uz to repliku, ko teica Gundis Bērziņš, cienījamais budžeta komisijas priekšsēdētājs. Bērziņkungs, es esmu redzējis šās dienas biržu datus, un es redzu, ka divām Zviedrijas bankām Latvijā esošām tiešām akcijas ir cēlušās par 40%. Es jums gribu jautāt, ja budžets būtu pieņemts martā, nevis pēc 3 mēnešu novēlošanās un absolūtā haosā, kā tas notika vakar, varbūt, ka šī krituma vispār nebūtu bijis, un varbūt, ka šīs akcijas būtu cēlušās vēl vairāk. Bet es aicinu atbalstot akcijas nodokli, to, ko piedāvā budžeta komisija.
Bērziņkungs, es jums aizrādu par to, ka jūs nerunājat par tēmu. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim. Kamēr Lāčs kungs nāk uz tribīnes, atgādina otrajā lasījumā tikai par priekšlikumiem.
Cienījamais prezidents, cienījamie kolēģi, es runāšu tieši par priekšlikumu tikai ārpus līdz šim atskanējušām partijas ietvaru balsīm. Proti būdams cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas loceklis, es jau saskāries ar šo problēmu. Atgādināšu jums, kad reklāmas jautājumos, kas skar alkoholiskos dzērienus, mums bija diezgan intensīvas debatas šajā komisijā. Un proti bija skaidri redzams, un tas nebija nekas slikts, ka Latvijas alus darītāji aizstāvēja savu viedokli, kas paplašinātu viņu tiesības reklamēt alu, tik tālu, cik vien viņi vēlās bez ierobežojuma. Un es jau toreiz uzstājos pret šo reklāmu lielumu, daudzumu palielināt.
Par akcijas nodokli, lūdzu, Lāčkungs.
Kādēļ? Tādēļ, ka...
Lāčkungs, lūdzu, par akcijas nodokli, nevis par alus reklāmu.
Es taču runāju. Par alu.
Par alu, ne, par akcijas nodokli alumu.
Nu, būs tūlīt, būs. Nu, nevar jau bez sākuma, bez tā ievada neiztikt, man priekšsēdē kungs. Lūk, tajā sēdēs es uzstājos pret to un uzskatīju, ka vispār un ar piemēriem, ka alkohols ir liels ļaunums. Un es domāju, ka es atbalstu arī tos priekšlikumus, kas palielina akcijas nodokli alumu, bet ne tikai alumu, arī ventu krauklu pareizi atbalstu, kādēļ ne vīnam un vēl tālāk, kādēļ ne konjakam, ne rumam, ne brendijam, ar kuru pudelēm mums ir pilna veikala. Un tajā sēdē es atļaujos teikt mūsu alus darītājiem, kur aizstāvēja viedokli. Nu, tas nekas, ja jauni cilvēki, un kā mēs zinām, vairākumu alu patērē tieši pusauģi un jauni cilvēki, ja viņi tur pāris pudeles iedzer, ko mēs reklamējam. Nav taisnība, veikšu ar to. Ja es no 18 gadu vecuma būtu dzēris katru dienu tās pāris pudeles, es jau būtu izdzēris vismaz pāris vai vairāk cisternas, un es šeit tribīnē vispār nestāvētu.
Paldies. Vārds debatēs finanšu ministram Enaram Repšem.
Godātie klātesošie, Saeimas priekšsēdētājs, redziet, valdība nevarēja pieņemt budžeta grozījumus martā, jo Godmaņa kunga valdība šos grozījumus nebija sagatavojusi, un iespējams, ka tas arī bija viens no šīs valdības krišanas cēloņiem, ka nespēja sagatavot šos grozījumus. Un Dombrovska valdība ir strādājusi visu šo laiku, lai sagatavotu budžeta grozījumus. Nepārprotiet mani, es negribu šobrīd neko pārmest Godmaņa kungam, jo, manuprāt, viņš darīja to, kas bija no viņa tajā brīdī atkarīgs. Es šobrīd arī varu teikt tikai labākos vārdus par Dombrovska kunga valdības darbu, jo viņi arī gatavoja
Lūdzu, runājiet par priekšlikumu.
Arī viņi gatavoja šos budžeta grozījumus uz pieņemšanu tā, lai viņi stātos spēkā ar 1. jūliju. Un jauna valdība, kas ir 12. martā stājusies pie savu pilnvaru veikšanas, nevar 13. martā iesniegt jaunu budžetu. Godātie kolēģi, bet abi šie budžeta grozījumi mums nedeva reāli neto samazinājumu
Latvijas valsts budžeta izdevumu. Lūdzu, runājiet par akcijas
nodokli.
Kārtības rullis attiecas uz visiem miljoni. Vienādi.
Es ļoti atvainojos, tā kā šeit debatēs par akcijas nodokli, man tika uzdoti jautājumi, kas ir ārpus akcijas nodokļa kompetences. Nebija... Es uzskatīju par nepieciešamu tos arī godātiem deputātiem atbildēt. Par akcijas nodokli, tas ir viens no pasākumiem, viens no daudziem pasākumiem, kas šobrīd ir nepieciešams, lai mēs latu pa latam, miljonu pa miljonam, salasītu nepieciešamos neto samazinājumus 500 miljonu apmērā. Un es negribu tātad, lai kāds pārprast, mēs neesam novilcinājuši šī budžeta gatavošanu, bet ko es tiešām esmu pats arī publiski teicis, es šobrīd uzskatu, ka man vajadzēja kategoriskāk uzstāt uz budžeta grozījumu sastādīšanu pilnā apmērā par pilniem 500 miljoniem. Tas ir darbs, ko mēs darām šobrīd, bet varbūt būtu bijis labāk, ja mēs viņu būtu sākuši pirms nedēļas vai mēneša. Tad, kad bija skaidrs jaunākās, diemžēl ar vien dramatiski krītošās prognozes par iekšzemes koproduktu. Man šobrīd ar zināmām bažām ir jāvēro, ka akcijas nodokla alum, kas varētu tikt iekasēts par pilnu programmu, ir daļēji mīkstinājuši ar grozījumu, piedāvājot papildus kompensāciju, paceļot akcijas nodokli stiprajiem dzērieniem. Man ir bažas, ka šo akcijas nodokli palielinājumu stiprajam dzērienam mēs daudz mazāk varēsim iekasēt, un tas novedīs pie tā saucamo točku un krutku paplašinātas tirdzniecības. Tāpēc es atbalstu vismaz to priekšlikumu, kas šobrīd ir iestrādāt akcijas nodoklī alumu pieņemšanas. Un godātie deputāti, pateicos jums arī visiem par konstruktīvo darbu līdz šim un turpmāk budžeta reālo izdevumu samazināšanā.
Paldies finanšu ministram. Vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam otro reizi.
Jā, dāmas un kungi, tā lieta bija ārkārtīgi vienkārši, jau mēģināju paskaidrot. Komisijas sēdē izskatot akcijas palielinājumu, ja nemaldos par 240% alumu, komisija bija pilnīgi skaidrs, ka komisija to neatbalstīs. Finanses ministri teica, mums tajos 500 miljonos šeit ir konkrēta summa, un mēs uzdevām finanses ministrijai robežnieces kundze, ja nemaldos, sagatavot komisijai priekšlikumu, kurā vīns nebija iekļauts. Bet ņemot vērā to tempu, kādā mēs strādājam, mēs nevarējam vēlreiz sūtīt atpakaļ likuma projektu uz finanses ministriju, gaidot kādas priekšlikumus. Kas attiecās uz pagājušo budžetu pieņemšanu 14. decembrī, tad jau bija pilnīgi skaidrs, ka gan Slakterim, gan Godmaņa kungam, manuprāt, mēs visi trīs to teicam no tribīnas, bija skaidrs schēma, kad februārī jānāk uz parlamentu ar jaunu budžetu, pie kam struktūrā viņiem, ja nemaldos, toreiz jau bija nogriezus par 420 miljonu. Tā kā es neticu, ka viss tika atstāts tādā pašu plūsmā. Tad nāca valsts prezidents ar prasību pēc seju maiņām arī kabineta priekšgalā, un tā nu mēs esam tur, ko esam, paldies Dievam, un mums jāizdara to, kas mums jāizdara, bez liekiem strīdiem. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, protams, ka mana runa būs akcijas nodokļa sakarā, bet es nācu tribīnē tikai tāpēc, ka mani dara ļoti uzmanīgu dažu deputātu lietotu argumentāciju. Godātie kolēģi, Eiropas kopienas dibināšanas līguma 30. pants atļauj, pareizāk sakot, kategoriski aizliedz, šķirot preces, veidojot savu nodokļu sistēmu, šķirot preces pēc to izcelsmes valsts. Es gribu atsaukties arī uz Eiropas kopienu tiesas lietu C249-81 par īriem, par Buy Irish pērc īru preci, kur vairāki desmiti miljonu sots tiek uzlikts tikai tāpēc, ka nodokļu sistēma tiek diferencēta atkarībā no izcelsmes valsts. Mēs varam diferencēt akcīzes nodokli ar vienu vienīgu argumentāciju, ar veselības argumentāciju. Mēs varam variēt akcīzes nodokli vīnam, alum, stiprajam alkoholam, rūpējoties par tautas veselību, mēģinot mainīt patēriņa struktūru, lai pilsoņi, lai iedzīvotāji lietotu mazāk stipru alkoholu un tam līdzīgi, bet mēs nekādi nedrīkstam diferencēt nodokļus atkarībā no izcelsmes valsts. Un šādas runas no Saeimas tribīnes ir ļoti, ļoti riskantas, Kraukļa kungs. Jūs varat domāt, ko jūs vēlaties, bet valsts amatpersonai nevajadzētu no Saeimas tribīnes runāt šādas lietas, kas rada ļoti lielu soda naudu risku, ja tiks ierosināta lieta pret Latviju Eiropas kopienu tiesā. Un es atsaucos jau uz esošo Eiropas kopienu tiesas judikatūru. Godā tie kolēģi, nebūsim taču naivi. Nerunāsim par izcelsmes valsti, par atbalstu alumu iepretī vīnam, jo mēs to kategoriski nedrīkstam darīt. Mēs vienīgi varam diferencēt nodokļu sistēmu, rūpēs par tautas veselību. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Ivaram Godmanim.
Cienījamo priekšsēdētāju, cienījamo deputātu. Protams, es saprotu, ka priekšsēdētājs aicinot par tēmu un tā nosaka kārtības rūkus vienīgi garētinās, ka sabiedrības noskaņojums vakar bija ļoti nopietns. Es ceru, ka viņš mazināsies un mūsu deputātu uzdevums šoreiz tomēr arī izmantot šodienas sēdi un mazināt spriedzi sabiedrībā. Katrā ziņā mēs runājam par akcijas nodokli, jāsaka sekoši, ka valdībā acīm redzot, tomēr nāksies skatīt arī tālākas situācijas, jo mēs esam pacēlām akcijas pagājušā gadā gan uz stabā, gan uz naftas produktiem, uz dzērieniem. Un mums alu pie 7,7% plāna budžetā plusā rezultāts uz 1. jūniju bija mīnus 2,8%. Ja mēs skatāmies tabakai, tad tur mēs cēlām tabaks akcijas ļoti būtiski un plānojam, ka ieņemsim 21,9% plusā un uz 1. jūniju mums bija 10%, mīnus 9,7%. Kopumā akcijas nodoklis, uz ko vienmēr cer, 17% plāns, kas bija uz šogad, mums ir diemžēl mīnus 4,5%. Tāpēc, protams, valdībai nav pārāk daudz iespēju citu. Es domāju, ka kopumā vajadzētu budžeta komisijas priekšlikumu atbalstīt. Viņš ir nedaudz izsvērtāks. Protams, nevar būt runa par kaut kādām saskaņošanām starp valstīm, tas ir skaidrs. To Eiropa nepieļauj. Cerēsim tomēr, ka situācija ar šo te budžeta komisijas priekšlikumu nebūs tik slikti, ja mēs, teiksim, atbalstītu tieši valdības priekšlikumu, kas tomēr bija ļoti radikāls, vairāk par 200% ceļot. Ir ļoti svarīgi tomēr šodien vēl pateikt divus vārdus. Nu, nav tik vienkārši ar to vienošanos, ko teica Kalniec kundze, jo, principā, varbūt tikai viņi ziņo, deputāti viņi nezina un nezina arī sabiedrību. Es domāju, ka būtu svarīgi izmantot iespēju, varbūt, es nezinu, šodien kādam varbūt šeit no tribīnas viņi arī pateikt, kas ir saistībā gan ar nodokļiem, neapliekiem minimiem un arī izdevumiem. Un otra lieta, es piekrītu finanšu ministra kritikai, paškritikai šoreiz, jo tā situācija vakar, kas parādījās, bija absolūti bīstama. Viņa faktiski parādīja tikai divas lietas. Viņa parādīja to, ka, diemžēl, arī pēc vēlēšanām konkrēti izvērsta plāna nebija. Un vienīgais, ko mēs varam teikt pozitīvi, ka to ieņēmumu prognozes, kuras vienbrīd parādījās uz nodokļu palielināšanu rēķinu, kur mums nebija gatavi neviens no nodokļiem šogad, netika valdībā pieņemts. Un tas ir pozitīvi. Tas nozīmē, ka jau no šīs dienas, arī ja īsteno vienošanos un apstiprinu budžetu, ir šoreiz tālāk svarāt sistemātiski. Es varu piekrist finanšu ministram par to, ka mēs oficiāli neiesniedzam projektu, bet finanšu ministrs, diemžēl, ir paslims, viņš nevar pats teikt. Griežties pie savu sekretāru, precīzi samazinājumu uz pirmo aprīli bija sagatavot, vai viņš jums izmantot, vai ne, cita lieta. Tā arī cita situācija, es piekrītu. Tikai lūgums turpmāk darīt visu, pat lai krīzes situācijās neatkārtotos vakardienas situācijas, kurā parādījās tādi priešlikumi,
Un, diemžēl mēs esam demokrātiskā valstī, viņas nevar noturēt sabiedrībā slepeni, bet tā situācija, protams, bija ļoti kritiska. Es ceru, ka vairāk tādas viņas nebūs. Paldies.
Paldies, vārds deputātes deputātei Kārnei Pētersonai.
Godāto priekšsēdētāju, kolēģi, īstenībā jau debats būtu jābeidz, jo pamatā mēs tiešām sliecamies atbalstīt budžeta komisijas viedokli, un šeit nav pretrunu, bet es nedomāju, ka deputātiem nevajadzētu šodien runāt par akcīzes nodokli izlīdzinātu formulu, tai skaitā skarot vīnus. Tās ir mūsu tiesības par šo jautājumu debatēt, un šeit nav runa par to, ka mēs gribētu šķirot šīs preces pēc izcelsmes valsts. Arī tas, ko valdība ir piedāvājis būtībā, bija tāds aritmētisks, nevis pēc būtības izsvērts un ar nozari saskaņots priekšlikums. Un tāpēc es gribētu vēlreiz teikt, ka tieši budžeta komisija ir tā, kur mēs cenšamies vēl šos steigās sagatavotos valdības priekšlikumus, kas nav pietiekoši izdiskutēt un izanalizēt no, arī no tās fiskālās ietekmes puses, jo alus ražotāji aprēķina parādīja, ka šāda mehāniska nodokļa izlīdzināšana ar Igaunijas līmeni radītu tikai zaudējumus ieņēmumos, nevis dotu cerēto pieaugumu. Tāpēc arī jūs no sirds aicinu atbalstīt mūsu budžeta komisijā panākto kompromisu piedāvājumu, bet es gribētu teikt, ka atšķirībā no Saeimas, kur opozīcija pārtrauc 3 un 4 reizes, ja opozīcija bet varbūt pilnīgi pamatot, un es gribu izteikt atzinību Saeimas priekšsēdētājiem par to, ka viņš tik kaismīgi aizstāvs Saeimas kārtības rulī noteikto, taču es gribētu teikt, ka notiek šķirošana pēc pozīcijas un opozīcijas principu, un vairāk opozīcijas deputāti netika pārtraukt, kaut arī viņi nerunāja nevienu vārdu par priekšlikumu nevienu reizi. Tāpēc es gribu pateikties budžeta komisijas vadītājiem, kurš komisijas sēdēs vienlīdzīgi ļauj runāt, izteikt jautājumus un priekšlikumus gan pozīcijas, gan opozīcijas deputātiem. Paldies, godātie kolēģi, un es atvainos priekšsēdētājiem, ja es esmu...
Jā, jūs akurāti pārkāpāt Saeimas kārtības rulījos sēdes vadītāja rīcību komentēt ir aizliegts. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, mēs daudz ko dzirdējam šajā diskusē, bet nedzirdējam pašu svarīgāko. Cik daudz papildus ieņemumus valdība plāno iegūt pēc šāda grozījuma pieņemšanas? Un man palika iespējas, ka nekādu aprēķinu vispār nav. Un paldies Godmaņa kungam, viņš nosauca dažus skaitļus. Un šī nav pirmā reize, kad mēs spriedam par šo jautājumu, vai akcijas nodokļa paaugstināšana stipriem dzērieniem patiešām dos papildus ieņemumus valsts budžeta. Man ir ļoti nopietnas šaubas par to, jo visas problēmas paliek turpat. Kontrabanda, kanča, surogāti. Un vienmēr, kad mēs paaugstinājam to akcijas nodokļi, tad vienkārši samazinājas legāla alkohola patēriņš. Un man ir ļoti nopietnas aizdomas, ka šajā situācijā būs tāpat. Priekš kā mēs to darām? Mums jāatskaitas kādam, kāds prasa, vai mums jādemonstrē, ka patiešām valdība ir spējīga kaut ko darīt. Bet jau vairāk kārt bija viens un tas pats. Mēs paaugstinājām nodokļus, ieņemami samazinājas. Kur ir garantijas, ka tas pats nenotiks arī šoreiz? Kur ir vismaz kaut kādi aprietini? Nu, nekādu aprietinu nav. Jo es neatkartošu to, ko iepriekšēji runātāji teica, ka šķiet, ka valdībai nekāda plāna nav, ka viņi vienkārši rīkoja stihiski un pieņem lēmu, kad pirmais ienak prātā, saskaņas centrs neatbalsta šo priekšlikumu. Jo patiešām, lai izietu no krīzes, jāstrādā sistematiski, jābūt aprēķinam, jābūt skaidrai vīzijai, nekā tāda šajā priekšlikuma es neredzu. Es aicinu jūs balsot pret. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Ventam Krauklim otro reizi.
Es gribu teikt to, ka, ja mēs runājam par alu un par citiem dzērienu veidiem, protams, nav iespējama diskriminācija pēc ražotāja valsts principu, un es neesmu nekad to aicinājis. Es gribu teikt to, ka mēs nevaram diskriminēt arī tikai savus ražotājus. tad mums jābūt vienādai pieeji, neatkarīgi no tā, cik stiprs ir lobijs. Un ja mēs ceļam alam, ko es atbalstu šo te komisijas priekšlikumu, loģiski ir pielikt arī kāds 20, 40, 50 centīmus vienai vīna pudelei, un tas patēriņā nemainīs ne paradumus, ne kaut ko kādam traucēs, bet papildinās budžeta ieņēmumus.
Paldies, vārds deputātam Staņislavam Šķesteram.
Augstī godētais priekšsēdētāji, cienījami kolēģi, alus tomēr mums ir nacionālais dzēriens, un alus vienmēr ir bijis Latvijā lietots, un sevišķi Līgo svētku priekšvakarā par to jautājumu grūti runāt, un ja runā par valdībām, kāpēc viņas krīt, tad es neatkārtošos. Bet tomēr, ja skatās par akcijas nodokli, mēs paskatām, akcijas nodokli alum ir pieaudzis 1,5 reizes. Tad reāli, ko es gribētu pateikt, ka tomēr alu ražo mūsu ražotāji. Šeit tiek izmantotas mūsu lauksaimniecības izdevielas. Tātad reāli tas ir produkts, kurš ir mazskaitīgākais. Un tādā veidā, ja runā par stiprinātiem dzērieniem alkoholiskiem, tad šeit šis paaugstinājums ir ļoti minimāls. Un es domāju, ka šeit mēs nerunājam ne par kādu diskrimināciju pret citiem alkoholiskiem dzērieniem, ja pieši šķirot preces pēc kā tās izcelsmes valsts. Bet tieši otrādi mēs šeit runājam par to, kad faktiski Latvijā agrāk lietoja vienīgu alu. Arī pirmās Latvijas laikā pamat nu, dzēriens bija alus, nevis stiprinātie dzērieni, ko mēs esam šodien pārgājuši zināmā laika periodā uz šiem stiprinātiem dzērieniem, kuri mūsu cilvēkiem nedod to pozitīvāko veselības uzlabojumu, tieši otrādi. Tāpēc, kolēģi, es lūgtu tomēr atbalstīt budžeta komisijas lēmumu un tādā veidā arī padomāt par vīniem, par pāriem visiem alkoholiskiem dzērieniem, lai viņus noliktu uz vienāda līmeņa attiecībā pret akcīzes nodokļa, šeit šo administrēciju proporcionāli tā ietekmē uz cilvēku veselību. Paldies!
Paldies! Vārds debatais deputātam Oskaram Kastēram.
Labdien, cienījamo priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es gribētu teikt, ka manuprāt šis te akcijas celšana ir pilnīgi nepamatota, un mēs esam sākuši taupīšanu no pavisam citas nepareizās puses. Ja akcijas nodokļu palielināšana būtu vīnam un dzirkstošajiem dzērieniem, kuras faktiski Latvijā izņemot Rīgas šampāniešu rūpnīcas un varbūt vēl kādu mazāku rūpnīcas neviens cits neražo, es esmu pārliecināts, ka mūsu frakcija varētu atbalstīt šādu priekšlikumu. Pašlaik, kad akcijas nodoklis visvairāk skar Latvijas alus ražotājs, tad ir pilnīgi nepareizi pieeja, un paldies Dievam, vismaz vēl budžeta komisijā pieticis prāts šo te akcijas nodokli mazliet samazināt, nevis pieņemt tādā izskatā, kādā tas atnāca no ministra kabineta. Un tā kā šobrīd akcijas celšana visvairāk skars mazos vietējos ražotājs, tad šāds priekšlikums nav pieņemams. Man te kolēģis Hankas kungs tikko stāstīja, ka veikalā Užavas alus jau maksā 1,30 lata, puslitra pudeli. Tas ir neticami dārgi. Un ja mēs vēl palielināsim akcīzi šim te Latvijas alum, viņš vairāk nebūs vispār konkurētspējīgs. Un mazliet nobeigumā es atceros, ko pagājušajās reizēs mums bija iespēja dzirdēt vienu kādu, lai saka, kādu līdzību. Un līdzība bija par mēra ciematu, kurā cilvēki ir saslimuši ar mēri, un tad viņus ārstē, nolaižot asins. Tas bija Kraukļa kungs, kurš izmantoja šādu te trāpīgu metaforu. Es gribētu teikt to, ka Kraukļa kungs toreiz tā kā mazliet žēlojās, ka slimajiem pacientiem tikai nolaiž asinis, bet nedod vitamīnus, acīm redzot ar to domājot ekonomisko stimulēšanu un budžeta kaut kādu ienākumu palielināšanu. Es gribētu teikt, ka šādu priekšlikumu par akcīzes nodokļu celšanu ir ne tikai asins nolaišana, bet arī žņauga aplikšanā pacienta kaklu galīgi un pavisam. Paldies!
Vārds debatais deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
cienījamie kolēģi, es esmu kāps otrais tribīnē, lai runātu par akcijas nodevumu alum un alkoholiskiem dzērieniem, bet lai norādītu uz ļoti nopietnu manā skatījumā saimas kārtības ruļa neievērošanu, kas dod arī man tiesības ārpus kārtas pat runāt, ko es gan nedarīju. Tātad, starp mums ir, lietojot Orlevu slaveno frāzi, vienlīdzīgāk starp vienlīdzīgajiem. Saimas prezidija priekšsēdājs ļoti pareizi norādīja arī man, ka jāturās ir pie tēmas jārunā par alu, par nodokla alumu.
Bet jūs izrādās, arī pašreiz nenājat par
Ivar Bodmanis var runāt, cik vien vēlās par valsts budžetu, nodokļiem un finanses ministriju, un viņa runa netiek pārtraukt. Šāda nevienlīdzība.
Es jums aizrādu par to, ka jūs atsakot pārkāpiet kārtības rulu par procedūru, jūs varat runāt no vietas, palūdzot vārdu. Vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Godāti kolēģi, es gribu jums atgadināt Braša Karevja Šveika frāzi. Tā valdība, kura pacēls cenu alum, ilgi nenoturēsies.
Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Jā, godātie kolēģi, visvētrainākās debats ir, kad runa ir par alkohola aprits likumu vai arī par akcijas. Un šajā situācijā, manuprāt, pats svarīgākais ir mūsu Latvijas pilsoņiem ir vēlētājiem pateikt, ka no 1. Jūlija valdības piedāvātajā variantā vienas salas pudeles cena pieaugs par 5 santīmiem, bet budžeta komisijas piedāvātā variantā par 2 santīmiem. Un viss ir skaidrs, bet te debatē apkārt riņķī, tātad skaidrs. Pirmais priekšlikums piedāvā pa 5 santīmiem 1,5% alus pudela paaugstināt cenu. Otrs priekšlikums piedāvā pa 2 santīmiem. Visiem viss ir skaidrs. Paldies. Aicinu balsot pa otro.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir tas piebilstams? Vai deputāti uzstāja uz balsojumu par komisijas priekšlikumu? Neuzstāja, tad tiek atbalstīts komisijas priekšlikums. Turpinām ar otro priekšlikumu.
Otrais priekšlikums – budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kur komisija, saprotams, atbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu par otro priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 20, atturas 2. Priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums – finanšu ministra reps priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums – ministra kabineta priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Septītais un pēdējais priekšlikums ministra kabineta priekšlikums komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ar to visu priekšlikumu minētā likuma projektā ir izskatīt. Aicinu Saim viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījumu likumā par akcijas nodoklu, otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 20, atturas 1, likums pieņemts. Likuma projekts, grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodoklu. Otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzam. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja ir daļai iekļauts ceturtā priekšlikumā, kas ir ministra kabineta priekšlikums, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstīja.
Bet ceturtais ministra kabineta priekšlikums.
Es atvainojos. Trešais priekšlikums bija daļai iekļauts ceturtā, un ceturtais ir ministra kabineta, kuru komisija atbalstīja.
Kurš ir atbalstīts, jā, deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja, komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums juridiskā biroja, komisija atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ar to viss priekšlikuma likuma projektā ir izskatīt, aicinu Saimu viņu pieņemt otrā un galīgajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodoklu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 1, atturas 16, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums civilprocesa likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Likumprojektā ir tikai viens priekšlikums no Saimes juridiskā biroja, kuru, diemžēl, komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to viss priekšlikumu izskatīt, aicinu Saimu likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums civilprocesa likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškums.
Paldies, stāpēc dāmas un kungi, pie minētā likumprojekta atbildīgā komisija saņēmus trīs priekšlikumus. Pirmais no juridiskā biroja komisija to atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Tāpat otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kur komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Savukārt komisija neatbalsta trešo juridiskā biroja priekšlikumu. Aicinu jūs rīkoties līdzīgi komisijai.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, aicinu nobalsot par likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums informācijas atklātības likumā otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškovs.
Paldies, priekšsēdētāji. Pie grozījumiem informācijas atklātības likumā ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais ir cienējamā deputāta Šadurska priekšlikums, kur komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Aicinu nobalsot par likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums informācijas atklātības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškams.
Paldies, grozījumos likumā par nekustamā īpašuma nodokli nav nekāda radikāla priekšlikuma. Komisija saņēmusi tikai trīs, pirmais no juridiskā biroja, tas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī kabinets ir iesniedzis priekšlikumu, komisija to atbalstot iestrādājas daļai atbildīgās komisijas priekšlikumā zem numuru 3 aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu pie likuma projektu izskatīt, aicinu nobalsot otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret nav, atturas 2, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums vides aizsardzības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškauns.
Paldies, pie grozījumiem vides aizsardzības likuma atbildīgā komisija pateicoties vides ministram Vejonim saņēmus 10 priekšlikumus. Pirmais šī paša ministra priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Otrs vējoņu priekšlikums, kur komisija nešaubīgi atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais vīdes ministra vējoņu priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Ceturto vējoņu priekšlikumu atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Piekto ministra vējoņu priekšlikumu komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Tāpat atbalsta sesto ministra vējoņu priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums tāpat no ministra komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Astotais ministrs vējoņas komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Devītais no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atkal vīdes ministra priekšlikums un komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Aicinu nobalsot par likumu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums vidas aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 81, pret nav atturs 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par mērījumu vienotību otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lēškalns.
Likuma projektā par mērījumu vienotību grozījuma likumā par mērījumu vienotību komisija saņēmusi 7 priekšlikumus. Pirmais no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskais birojas komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Un septītais par otro pantu no atbildīgās komisijas aicina jūs atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicina atbalstīt likumu par mērījumu vienotību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par mērījumu vienotību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 81, pret nav, atturs 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lēškalns.
Paldies! Grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām atbildīgā komisija saņēmusi 16 priekšlikumus. Pirmais ir no finanses ministra Repša komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Tāpat tās otrais Repša kunga priekšlikums ir gūs atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais priekšlikums no centīgā ministra Repša komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Repša kunga priekšlikums neapšaubām atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais Repškungs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais Repškungs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais no Repš un tāpat atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais Repškungs priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Finanses ministra priekšlikums devītais tāpat atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais finanses ministra Repš priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Finanses ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Tāpat finanses ministrs komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
13. Arī Repša kungs komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Pēc 14. Priekšlikuma komisija padomāja un daļai atbalstot Repšu, tomēr izteica viņa priekšlikumu savā redakcijā zem numuru 15.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un 16. Juridiskais birojas diemžēl nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Un balsojums jau par...
Jā, es aicinu nobalsot otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Kurš numurs ir?
Jā. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu.
Jā.
Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret nav, atturs 3, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums Bāriņties likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lēškalns.
Paldies! Priekšsēdētāji minētajā likuma projektā komisija saņēmusi 2 priekšlikumus. Viens ir no Saeimas juridiskā biroja, mēs neatbalstījām. Savukārt atbalsts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt atbalstiem otro ministra kabineta priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Aicinu nobalsot otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums Bāriņties likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 3 atturas 5. Likums pieņemts.
Paldies!
Likumprojekts grozījuma Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības 12. Finanšu instrumentu vadības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšsēdētājiem. Pie likumprojekta saņem divu priekšlikumu. Pirmo iesniedz juridiskais birojas komisija, šoreiz neatbalsta. Otrais ir ministra kabineta priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim abos gadījumos.
Aicinu nobalsot otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības 12. Finanšu instrumentu vadības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1, atturas 9. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par Eiropas konvenciju par bērnu adopciju. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies! Minētajā likumprojektā ir divi priekšlikumi. Pirmo iesniedz juridiskais birojas komisija, to neatbalsts.
Deputāti piekrīt.
Savukārt atbalsts ministra kabinetu un aicinu jūs arī darīt tāpat.
Deputāti neiebilst.
Paldies, aicinu nobalsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas konvenciju par bērnu adopciju otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 1, atturas 6. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par Eiropas padomas konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies! Arī likumprojektā grozījuma likumā par Eiropas padomas konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu ir saņemts divi priekšlikumi. Pirmais no juridiskā biroja nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu nobalsot otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas padomas konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret nav, atturas 9, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par Hāgas 1961. Gada 5. oktobra konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojam attiecībā uz bērnu aizsardzību. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies! Priekšsēdētājai nosauktajā likumprojektā ir divi priekšlikumi. Pirmais no juridiskā biroja nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais no ministra kabineta un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Hāgas 1961. Gada 5. oktobra konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojam attiecībā uz bērnu aizsardzību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1, atturas 8. Likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījums likumā par vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Minētajam likumprojektam atbildīgā komisija saņēma uz divus priekšlikumus. Pirmais no juridiskā biroja nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ministra kabineta ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu nobalsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 1, atturas 8. Likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījums sabiedrības integrācijas fonda likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies. Likumprojekts grozījums sabiedrības integrācijas fonda likumā ir saņēmis divus priekšlikumus, vienu no juridiskā biroja tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otru no ministra kabineta, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu nobalsot par likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums sabiedrības integrācijas fonda likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret 2 Artūrs 8 likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par zemes komisijām. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Likumprojekts grozījums likumā par zemes komisijām saņēmis tikai vienu priekšlikumu, tas ir no juridiskā biroja, valdība to neatbalst, bet atbildīgā komisija beidzot saka nē un atbalst. Tā kā aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes komisijām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturs 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi profesionālās izglītības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, minēties likumprojekts saņēmis divus juridiskā biroja priekšlikumus un šeit 50-50. Juridiskais birojas pirmajā priekšlikumā ir atbalstīts no komisijas.
Deputāt piekrīt.
Savukārt otrajā priekšlikumā nav atbalstīts.
Deputāt neiebilst.
Aicinu nobalsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav, atturs 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par zemes dzīlēm otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Pie minētā likumprojekta ir divi priekšlikumi abi no vidas ministra Vējoņa. Tātad pirmo komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Un otro vidas ministra Vējoņa priekšlikumu komisija tāpat atbalsta. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturs 1, likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts par izglītības inovācijas fondu likuma atzīšanu par spēku zaudējušu otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies daudz, kungs, un tātad pirmais pie minētā likumprojekta ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurš ir komisija atbildīgā komisija atbalstīts.
Sākam debats vārdēs. Vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim. Vai jums pietiks ar 3 minūtēm?
Jā. Cienījamie kolēģi, es gribu vienkārši ātri, tā kā laika masas, vienkārši pateikties budžeta komisijai, un šodien arī gribas pateikties viennozīmīgi arī izglītības zinātnes un kultūras komisijas deputātiem, jo, kad mēs saņēmām likuma projektu no izglītības zinātnes ministrijas, viņš bija tādā veidā sastādīts, ka vienkārši šī fonda, kas tiek reāli juridiski likvidēts, visas funkcijas arī reāli pazūd, jo viņas nebija atrunātas nekādā struktūras ministrijas. Mēs komisijā trīs reizes par šo jautājumu sanācām kopā un sēdējas kopā ar administratīvajiem tātad atbildīgajiem personām, tomēr nolēmām, ka tas ir labākais variants, kas varētu būt, jo mūsu frakcija bija vienīgā no visām pārstāvētām, kas tomēr iebilda un bija pret šī fonda likvidāciju, jo mēs vēl joprojām uzskatām, ka šāda veida izglītības inovācijas fondam Latvijā ir jābūt. Bet tā kā atbalstu mēs neguvām, es aicinu balsot par šo priekšlikumu, jo pretējā gadījumā, ja mēs nebalsosim, mēs atbalstīsim to sliktāko variantu. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai deputāti, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijai nav nekā piebilstam, jo priekšlikums ir atbalstīts, aicinu jūs atbalstīt.
Es saprotu, ka neviens neuzstājas balsojumu. Turpinām ar otro priekšlikumu.
Otrais priekšlikums tāpat ir no atbildīgās komisijas, šoreiz nekā komisija, atbildīgā komisija nav atbalstīta.
Deputāti neiebilst.
Un trešais juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu nobalsot par likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 6, atturs nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi ir pienācis laiks pārtraukumam. Pirms šī pārtraukuma nereģistrēsimies. Sēde atsāksies pulksten 13. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, sociālā un darba lietu komisija notiks 12.45. Sociālo darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Godātie budžeta un finanšu komisijas locekļi, pretēji tam, ko es teicu, ka mums nebūs sēde, lūdzu nākt uz sarkano zāli uz ļoti īsu sēdi, bet ir nepieciešams man aicināt jūs uz sēdi. Lūdzu tagad.
Paldies, pārtraukums līdz 13:00. Pulksten 12. Tātad 16. jūnijā pulksten 12. sēdes turpinājums. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labdien, augstāko deputātu! Nav reģistrējusies. Augusts Brīgmanis, paldies redzu! Vladimirs Buzājevs, paldies redzu. Jānis Dukšinskis, paldies redzu. Nikolais Kabanovs, no. Jānis Reizs, Valdis Gīls, Atis Lakteris, Baiba Rivža, Karlis Šadurskis, Viktors Širbātiks, paldies redzu. Un Atis Pabriks, paldies par darbu.
Paldies, tātad pārtraukums līdz 16. jūnijam, pulksten 12.